ефірі «Живая свобода». З вами Сергій Абламейко. Головні теми гэтай гадзіны. Гості ефіру – беларускія журналісты ў Кіеве Алена Ліцвінава і Юрый Свірко. З імі мы абмяркуем апошнія падзеі ва Украіне і перспектывы развязання палітычнага крызісу пасля сённяшніх крывавых сутыкненняў. Беларускія ўлады вымушана прызналі наяўнасць крызісу з рэалізацыяй беларускай прадукцыі і дазволілі прадаваць яе ніжэй за сабекошт. У Менску ды іншых буйных гарадах краіны ўлады адкладаюць рэгістрацыю патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты на апошні дзень. Прымальнікі горад не занепакоеныя. Увядзенне дзяржавай новых суправаджальных дакументаў на імпартны тавар можа спыніць іх бізнес і пазбавіць працоўных месцаў. І апытанне ў Менску, ці звязваеце вы перамогі беларускіх алімпійцаў у Сочы з намаганнямі ўладных чыноўнікаў. У эфіры «Жывая свабода» і зараз Алена Радкевіч нагадае пра асноўныя падзеі дня.
Вулічныя сутыкненні ў Кіеве зноў прывялі да гібелі людзей. Аляксандр Лукашэнка папярэджвае, што ў Беларусі не будзе свайго майдану. У студзені зноў значна выраслі складскія запасы. Урад Беларусі спецыяльнай пастановай дазволіў дзяржаўным прадпрыемствам прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт.
Это не ад добрага жыцця такая пастанова, бо не бачаць іншага шляху, каб не точна разгрузіць склады з прадукцыі, а нават зноў жа перакрыць тэндэнцыю іх роста гэтых запасаў.
Беларусь у агульнакамандным медалёвым заліку сочынскай алімпіяды займае сёмае месца, апярэджваючы каманды Канады, Францыі, Кітаю, Вялікабрытаніі. Прадпрымальнікі просяць кіраўніка дзяржавы не ўводзіць норму указа аб абавязковасці суправаджальных дакументаў для індывідуальных прадпрымальнікаў.
У меня, говорит, кофты женские. По единицам 2 штуки, 3 штуки, максимум 5. И они сами вот по ситуации говорят, да, мы все вас понимаем, что все документы вы не сможете, короче, предоставить.
У Менску презентуюць беларускую версію новай кнігі Святланы Алексіевіч «Час секонд-хенд. Канец чырвонага чалавека» з удзелам аўтаркі. Суд адмовіўся выкрасліць сайт «Вясны 96» са спісу сайтаў абмежаванага доступу.
В принципе, решение чеканное. Одинное, что мне не совсем было зазумело, на что этот судовый процесс был проводить, скорее суд мог при подаче мной скарги одразу отмовить докладнее изложение справа.
Политвязни и их свояки звернулись до кіраўніцтва Израилю с потребованием откликать амбассадора Иосифа Шагала.
Пра асноўныя падзеі дня расказвала Алена Радкевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Вось жа ў Кіеве сёння пачалася сапраўдная вайна. Ёсць забітыя і параненыя, гараць машыны, спецназу выдалі аўтаматы Калашнікава. Цяпер у нас на сувязі беларуская журналістка ў Кіеве Алена Ліцвінава. З ёй мы абмяркуем развіццё сітуацыі ў Кіеве. Алена, добры вечар.
Вітаю, Сергій.
Што здарылася ў Кіеве? З чаго пачаліся сутыкненні сёння?
Сутыкненні пачаліся з таго, што напярэдадні апазіцыя агаласіла пра так званы мірны наступ да Верховнай Рады, у якой павінны былі прымаць пастанову або акт пра павернення да Канстытуцыі 2004 року. Але падчас руху мітынгары пачалі застасоўваць зноў коктейлі Молотова, а сілавікі пачалі абараняцца гарматамі і зноў стралялі.
Якая інфармацыя на гэты момант? Я гляджу ў прямым эфіры па тэлевізары, седзячы ў студыі, пастаянна паказваюць целы забітых, хуткія дапамогі адвозяць параненых. Якая інфармацыя ў вас на гэты момант? Колькі людзей пацярпела? Колькі забітых?
На гэты момант памерлі 7 чалавек ад раненняў, якія былі атрыманы сёння ў дзень, і найперше тому, що своєчасово не змогли отримати медичну допомогу. Зараз більш за 100 поранених знаходяться у двох місцях, у будинку профсоюзу і у домі офіцерів. Там їм протягують надавати медицинську допомогу, але хуткі допомоги не можуть туди проїхати. І з іншого боку, і поранені не вільно хочуть їхати до больниць, бо бояться арештів. Сьогодні чоловіки ніяк не змінили свої принципи охови порядку, бо як і у студені, поранених протягували збивати, надівали наручники і пакували у автозаки. Нескільких таких затриманих вирятували депутати, але поки що Міністерство внутрішніх справ не повідомляє агульну кількість людей, які були затримані. Хоча вже порушена кримінальна справа про масові безпорядки, і за цим артикулом людям погрожає від 8 до 15 років позбавлення волі.
Приблизно годину назад скончився термін ультиматуму, який був виставлений уладами демонстрантам. А що відбувається на гэты момент? Як я розумію, ультиматум не був виконаний. Люди по-ранейшому знаходяться на Майдані. У телевізорі ми бачимо, що там протягується мітинг.
Так, зараз події локалізовані на головній площі столиці. У сильну Майдан... Ущільною підійшли спецназовці, і депутати викликають за сцени усіх киян долучитися до цього мітингу. І не глядячи на те, що практично спинено метро, спинено транспортний рух, люди протягують йти на Майдан, і зараз, по некоторих даних, вже більше за 20 тисяч людей знаходяться на Майдані. Усі чекають найгоршого, прогнозується силовий розгон, і по некоторі сродки масової інформації так само повідомляють, що до центру столиці звозиться військова техніка.
Тільки що один з виступовців на Майдані повідомив, що городський транспорт у Києві почав працювати безплатно. Чи ви маєте підтвердження цієї інформації?
Ну, це справді так, бо коли припинили рух метро, людям надали можливість виїхати з центру міста громадським транспортом безкоштовно. Гэта відповідає рэчаіснасці.
Так само, тільки що один з виступовців на Майдані повідомив, що демонстранти були вимушені покинути так званий український дом, і він перейшов під контроль спецназа. Алена, ми відомо, що в минулі дні демонстранти були вимушені покинути будинок городської адміністрації, як у обмін на випуск арештованих удільників протестів на амністію. Але яка ситуація на гэты момант? Якія яшчэ будынкі знаходзяцца пад кантролем дэманстрантаў? Я, напрыклад, ведаю, што гэта будынак прафсаюзаў, а што яшчэ?
Ну, паўстанцы пакінулі сёння два будынкі: Кастрычніцкі палац і Украінскі дом. Але якраз пасля гэтага зноў занялі будынак Кіевскай городской державной администрации, где разместили медпункт, и стало известно так само про захопление демонстрантами Ивано-Франковской областной державной администрации. Пока что у митингаров застается как штаб будинок профсоюзов.
Таким чином, ситуація така, як ви розказали, мітинг на Майдані Незалежності протягується, і у Києві чекають більш радикальних діянь з боку спецназа супроць демонстрантів. Дякую, Алена. На сувязі була наша колега у Києві Алена Літвінова. І вона розказала про розвиття ситуації на гэтый момант. Ви слухаєте «Живую свободу» в студії Сергія Бламейка. І зараз у нас на сувязі інший білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. Юрій, добрий вечір.
Добрий, Сергій, коли можна його назвати добрим.
Так, ви слухали, звісно, нашу розмову з Оленою Литвіновою, і у мене одразу питання у працях. Спочатку, перш чим ми перейдемо до аналізу ситуації в українській столиці і наогул на Україні, питання до вас таке. Як сьогодні заховувалася влада? Які були зроблені заяви? Чи не було ніяких?
Насамперед, це головне, про що я б хотів сказати, таке відчування, що президента України нема у державі. Хоча кажуть, що він сидить на Банковій, це значить в епіцентрі подіїв, але насамперед, от на сайті офіційному нічого немає, не повідомляється, тільки старі ніякі новини, ніякої реакції немає. І це вже не у першиню, таке було під час останніх кривавих подіїв і літось у снежні, і у студені. Такое відчування, що президент Віктор Янукович чогось чекає, а може навіть ніякого загаду. Повідомляється тільки те, що він призначив зустрічу лідерам опозиції на 11-ту годину. Спочатку повідомили, що це буде об 11-й завтра, тепер кажуть, що це буде об 11-й вечір і сьогодні, 23-й. Але чи буде гэтая сустрэча і што там будзе на гэтай сустрэчы, ніхто не ведае, толькі крыніцы паведамляюць, што нібыта дамовіліся ўжо пра кааліцыйны кабінет міністру, што там будзе апазіцыя і партыя рэгіёнаў, якая пакуль што кіруе.
Ну, а калі гаварыць пра сітуацыю ў Кіеве, вы маеце што дапоўніць да той інфармацыі, якую нам падала Алена Литвінова? Что до ситуации теперь в Киеве?
Я хочу сказать, что литерально зараз я нахожусь в районе станции метро Печерская, это не так далеко от центра подеев, и тут войны не отчувается. Хотя есть уведомление, что рухались некие БТРы в этом районе, але их спынили, что там с ними, на Майдан не доехали, сдается. Увогуле скажу, что хотя Киев парализован в транспортном сенсе, метро не працует и обещают, что метрополитен начнет працевать после стабилизации обстановки и жихры Киева побоюются уважать зачистка Майдану. В інших районах Киева на самом деле обстановка досить спокойная. Все події відбуваються в центрі, вокруг Майдану и вокруг Верховной Рады, вулиці Грушевського. Там зараз стоять і Беркут, і внутрішні війська, і усі чекають на розвиття подій. Але оскільки вже прогучала інформація, що о 23-й годині буде зустріча Януковича з лідерами опозиції, я так думаю, що до 23-й години нічого не буде. Ну, а люди, які у Києві є, частка Майдан, все ж таки треба сказати, що мільйону чоловік там немає. Сапраўды, як казала Олена, не 20-25 тисяч чоловік. Інше спробують потрапити додому, хоча паралізований транспорт, я ще раз скажу.
Ну і ось тепер самий час перейти до нейкого аналізу і оцінки цієї ситуації. Найперш про те, хто спровокував цей гвалт на вулицях Києва. Які сили пішли сьогодні у бок Ради Верховної? Гэта некія радикалы, ці гэта звычайная пазіцыя, звычайныя мітынгоўцы?
І тое, і другое. І пайшлі радикалы, і апазіцыянеры, і просто мірныя людзі. Увогуле, праблема ў тым, што апазіцыя заклікала людзей ісці да Верховнай Рады, якая павінна была разглядаць праект пастановы про Конституцию 2004 года, про то, что Алена казала. Эта Конституция была изменена, скасованная Конституционным судом в 2010 году, когда Янукович стал президентом. И теперь оппозиция потребует вернуться до той Конституции, поводле якой керовал Виктор Ющенко. Сегодня прогучала вельми нечаканная заява Виктора Медведчука, якого тут лишит представником Владимира Путина, это ягоны кум, сябрук и кіраўнік прорасейской организации с назовом «Украинский выбор». И он так само сказал, что после сегодняшних подеев нема інших вариантов, кроме вернуться до Конституции 2004 года. Так вот, этого у Верховной Раде не отбылось, потому что аппарат Верховной Рады подначалены спикеру, заблоковал просто регистрацию этих паперов, и тому оппозиция была вельми здивленная и узбуранная, и тому, власно кажучи, все эти подеи отбылися сегодня раницей. Распочалися сутички на улицах, навіть на улице Грушевского, где находится Верховная Рада. Отмовлять то, что были радикалы, и навод на сайте Министерства внутренних справ уже есть видеокадры, что были там и с ружьями оппозиционеры, и стреляли, это немогчимо. Але главное, что стреляли и сбоку Беркуту, и все переконаны в Киеве журналисты, которые так само потерпели, уже больше за 15 наших коллегов потерпели миновито от деяния так званых правоохранных органов. Так вот, они все переконаны, что большая трупов это вина Беркуту и Министерства внутренних справ. Коля 10 человек померло, поведомляется про одного милицианта, так само одного супрацовника штаб-квартиры партии региона, якая была подпалена. Это все фактично наступство того, что догетуль с початку этого Майдану, який стоит супрать Виктора Януковича, потребуя неких деяний, ну, передусім его на отставки, никаких деяний не отбылося. Одинное, что сделал Виктор Янукович, это подписал указ об отставке уряду. И вот теперь треба сформовать новый уряд, каким он будет, и будет он про президентским цалком, и будет он коалиционным, как тут кажут, что махчима это, никто не ведает. Завтра рада снова не працует, только у четверг берутся депутаты, и завтрашний день пойдет на узгоднение вот этих снова позиций. Позицию оппозиции, так бы мовить, и Виктора Януковича. Оппозиционеры кажут, что больше никаких перемовов с кривавым режимом. Разом с этим они едут на черговые перемовы до Януковича и нечто там с ним обмерковывают. После этого рассказывают Майдану вельми малую частку домовленностей, про которые можно рассказать Майдану, как они лишат.
Вот как раз про оппозицию мое наступное питание до вас, Юрий. Несколько тыднев назад, когда оппозицию першиню обсвистали на Майдане, у меня, как у назиральника, возникло отчувание, что не оппозиция ведет за собой людей, а люди ведут оппозицию. Возникло отчувание, что на Украине имеет место не такой регулярный политический процесс, а саправды народное повстание, а лидеры оппозиции только пристосовываются до ситуации и до потребований народа. Народ оказался больше радикальный за оппозицию. У вас, как у человека на месте, нема такого отчувания?
Есть, безумовно, и не только на Майдане про это кажут, не только на Майдане освистывают. Цікаво, что шмат противников Виктора Януковича не приходят на Майдан, именно тому, что там есть трибуна, которая контролируется лидерами оппозиции, которые выступают с этой трибуны и промовляют разные речи, которые не подобаются большинству участников Майдану и большинству противников Виктора Януковича. Тут гучат такие заклики, что треба владу было брать еще 1 снежня, когда миллион людей вышли на улицы Киева, и не треба было этого мирного супротиву, а треба было решать все вельми хутко, и еще тогда, летать. Тому люди не могут стоять, особенно в морозы. Зараз тепло в Киеве, плюс 7, плюс 8 завтра будет. Морозы уже сошли, але коли были минус 20 морозы, так люди просто не ходили просто так стоять на Майдане. Для чего? Оппозиция догетуль фактично не пропоновала ни водного конкретного пляну деяния. Коли место здарается, появляются новые идеи. Вот опошняя идея вернуться до Конституции 2004 года. Перед этим были потребования и отставки Януковича, и отставки министра внутренних справ. Теперь министр внутренних справ небыто в отставке, але он по-ранейшему керует министерством, потому что он выконался обовязков министра по воле знову ж таки указу Януковича. И вот про эти перемовы, про эти парламентские некие домовленности вельми великое расчарование и на самом Майдане, и на вокруг этого Майдану. Люди не ведают, что будет далее.
Дык менавіта гэта і ўсіх цікавіць, і, канешна, нас з вамі, і нашых слухачоў. У такой сітуацыі, которая выглядае як патавая, якія ж могуць быць шляхі развязання гэтага крызісу? Рыхтуецца зацвярджэнне ўраду. Яценюк, апазіцыя адмаўляюцца ўваходзіць у гэты ўрад. Януковіч у адстаўку не збіраецца. Якое можа быць развіццё гэтых падзеяў? Як сітуацыя можа пакрочыць далей? На вашу думку.
Ну, першы варыянт, які зараз рэальны, як зрэшты, і усе іншыя варыянты. Першы гэта разгон Майдану і канчатковае пераўтварэнне Украіны ў Беларусь нумар 2. Зачыстка масавая, спыненне дзейнасці ўсіх апазіцыйных партыяў. Сёння генеральны пракурор Украіны Віктор Пшонка ўжо заявіў, што ніхто не пазбегне адказнасці за тое, што адбылося сёння ў Кіеве. Гэта ён так празрыста намякае на тое, што і будзе пазбаўленне дэпутацкай недатыкальнасці лідараў апазіцыі і гэтак далей. Але перамовы працягваюцца, і цалкам магчыма, што той самы Яценюк і будзе прэм'ер-міністрам. Калі не Яценюк, дык магчыма Петро Порошенко, адзін з украінскіх мільярдэраў, які зараз у апазіцыі, яшчэ даволі нядаўна быў міністрам эканомікі ва ўрадзе Азарова і працаваў разам з Януковічам. Таму першы варыянт гэта разгон, другі варыянт гэта ўсё ж такі кааліцыйны ўрад, нават за адсутнасці ва ўмовах адсутнасці канстытуцыі 2004 году. Трэці варыянт гэта вяртанне да той самай канстытуцыі, дзе галоўны прэм'ер-міністр фактычна, а прэзідэнт выконвае такія цырыманіяльныя функцыі, як гэта было падчас Віктара Ющенкі. Я не думаю, што гэта здарыцца, але калі складзецца так абстаноўка міжнародная, гэта цалкам магчыма. Сёння прагучалі вельмі рэзкія заявы з боку і еўрапейскіх структураў, і Злучаныя Штаты заявілі, што думаюць пра санкцыі зноў жа. Але пакуль гэта ўсё толькі заявы, рашучых дзеянняў Захаду няма, і менавіта на гэта таксама наракае украінская апазіцыя, што хопіць ужо словаў, трэба рабіць пэўныя дзеянні. З іншага боку, Захад не робіць гэтых дзеянняў у спадзяванні на тое, што Кіеў, афіцыйны Віктор Янукович і ягонае атачэнне зразумеюць, што санкцыі ім не вельмі патрэбныя і што трэба шукаць нейкага мірнага выйсця з гэтага крызісу.
Ну вось у дадатак да гэтых вашых словаў інфармацыя з сайту украінскай службы нашага радыё пасол у Кіеве амерыканскі заявіў, што рыхтуюцца санкцыі супраць кіраўніцтва Украіны. Апошняе пытанне да вас, Юрій, у справе рэгіянальнага дзялення Украіны і пазіцыі рэгіёнаў. Як вядома, калі пачаліся захопы будынку адміністрацыі у той пік, который адбыўся месяц назад, у цэнтры Украіны, нават на ўсходзе, былі пратэсты. Як на гэтую сітуацыю, на яе развязанне, на вырашэнне гэтага палітычнага крызісу можа паўплываць вот якраз гэта рэгіянальнае дзяленне занавання Украіны паводле палітычных поглядаў і перавагаў? Усход, захад, цэнтр?
Ну, я перад усім хачу сказаць, што у абласным цэнтру Івана-Франкоўску прыхільнікі Майдану паўторна ўжо захапілі абласную дзяржаўную адміністрацыю. А ў Львове, у цэнтры Галічыны, абвясцілі агульную мабілізацыю і фармуюць такія аўтакалёны, якія паедуць да Кіева менавіта на заўтра падтрымаць Майдан. Безумоўна, Майдан карыстаецца падтрымкай заходніх рэгіёнаў, заходняй Украіны, якая лічыць Януковіча донецкім акупантам. У Донецку, на ўсходзе Украіны, у паўднёвых рэгіёнах, Крым, можна таксама да іх далучыць, аўтаномная рэспубліка, гэта не вобласць, але там свой Верховны Савет ёсць, гэтыя рэгіёны фармальна падтрымліваюць Януковіча, і там таксама робяцца шмат заяваў на ягоную падтрымку, але насамрэч насельніцтва вельмі стамілася ад таго, што адбываецца ў дзяржаве, і частка нават незадаволена Януковічам, таму што ён дагэтуль не прадушыў Майдан. Частка хоча, напрыклад, адарваць Крым ад Украіны і далучыць яго да Расіі. Таму шмат незадаволеных ёсць і партыі рэгіёнаў у тых самых рэгіёнах, якія гэтая партыя нібыта прадстаўляе. У принципі, лос України буде вирішатися у столиці, у Києві. У Києві вельми шмат різних людей. Сказати, що тут тільки западенці, як їх називають, немагчимо. Я казав уже і повторюся сьогодні, що на Майдані більшість, ну, більш за 50% – це російськомовні люди. Ось такий парадокс, при тому, що кажуть, що бандеровці, там тільки націоналісти. Збільшого російськомовний Київ підтримує Майдан. І шмат удільників Майдану розмовляють між собою по-російську. Це так само є такий факт. Сьогодні знайшли навіть габрейського командира одного з підрозділів одного з отрядів Майдану, і той казав, що він приїхав з Ізраїлю менавіта, щоб підтримати Майдан. Тому регіональні впливи є, вони різні, Усход і Поудень формально супроць Майдана, Захад за, але Майдан зараз, це, на гэтий момент, це 25 тисяч чоловік, вони вельми різні, але вони одні у тим, що Януковичу треба у відставку.
Дякую, Юрі, за гуторку. На сувязі з Києва був наш колега, білоруський журналіст Юрій Свірко. З ним ми обміркували можливі шляхи розв'язання політичного кризису в Україні. Ви слухаєте «Живу свободу» у студії Сергія Бламейка. І зараз на черзі одна з українських пісень у репертуарі білоруського співака Данчика «Там, де ятрень круто в'ється». Данчик співав українську пісню «Там, де ятрень круто в'ється». Ви слухаєте «Живу свободу» у студії Сергія Бламійка, і зараз Олена Радкевич знов нагадає про основні події дня.
Вуличные сутокнения в Киеве снова привели до гибели людей. Александр Лукашенко попереджує, что у Беларуси не будет своего Майдану. У студені знову значно виросли складські запаси. Урад Білорусі спеціальною постановою дозволив державним підприємствам продавати продукцію ніже за собікошт.
Це для доброго життя така постанова, бо не бачать іншого шляху, як не точно розгрузити склади з продукцією, а навіть знову ж перекрити тенденцію їх росту цих запасів.
Білорусь у агульнокомандним медальовим заліку Сочинської олімпіади займає 7-е місце, опереджуючи команди Канади, Франції, Китаю, Великобританії. Предпринимальники просять керівника держави не вводить норму указу об обов'язковості супроводжальних документів для індивідуальних предпринимальників.
У мене, говорит, кофти женские. По единицам. Дві штуки, три штуки, максимум п'ять. І вони самі по ситуації говорять, да, ми все вас розуміємо, що всі документи ви не зможете, короче, предоставити.
У Мінську презентують білоруську версію нової книги Світлани Алексєєвич «Час секонд-хенд. Конец червоного человека» з уділом авторки. Суд відмовився викреслити сайт «Весни 96» со спису сайтов обмежованого доступу.
В принципі, рішення чеканное. Один, що мені не зовсім було зрозуміло, на що цей судовий процес було проводити, скорее суд мог при подачі мною скарги одразу відмовити закладнення звуження справи.
Політв'язні і їх свояки звернулися до керівництва Ізраїлю з потребуванням відкликати амбасадора Іосифа Шагала.
Аліна Радкевич нагадала про основні події дня, а ми протягуємо знайомість вас з некоторими з їх більш подробязно. Білоруський урад упершиню дозволив підприємствам розпродавати товари по цінах менших за собі кошт. Однак, згодно з адмисловою постановою Совету міністрів, така можливість жорстко регламентована. По-перше, таку можливість мають самі витворці, вони можуть продавати продукцію по знижених цінах. По-друге, гэтую можливість отримали організації, які ажиццявляють гуртовий гандаль або гандаль у роздроб. Економіст Борис Жаліба у розмові з кореспондентом «Свобода» зазначив, що влади прийняли таке рішення не від доброго життя.
Это не от доброго життя такая постанова, бо не бачат іншого шляху, как не точно разгрузить склады с продукцией, а на вот снова же перекрыть тенденцию их роста этих запасов. Это, конечно, ниже себе коштов свечи о том, что это будут страты. Это будет продаж продукции со стратами. То есть никакого прибытку не будет отримано. Но что робить? Все ж таки это все замороженная продукция, а некая выручка, нехай не же собі кошти, воно буде отримано на рахунки підприємства. І це дозволить поповнити їх оборотні сродки і більш-менш нормально працювати. Тому що є інформація, що шмат підприємств працюють 4 дні в тиждень, і вже і 3 дні в тиждень. Це виспіває соціальний бунт, а влади бояться його як огню. І тому таким становище економічним, це, я лічу, один із шлях, каб не снявши ситуацію, не отримати на рахунки ніякі гроші, поповнити от оборотку, як кажуть, як підприємства більш-менш ритмічно працювали всі дні у тиждень. Іншого урад не може продумати, тому що нема попита, російський ринок не оживає, там стагнація як була, так і є, і продати продукцію – це проблема. Може бути, і продати цю продукцію і ніже собі коштів, так само ще буде проблемою.
Це було міркування економіста Бориса Жаліби.
Живая свобода з Сергеем Обламейком.
Сёння суддзя Центрального суду Менску Алена Сямак прыняла рашэнне спыніць працэс па скарзе праваабаронцы Валянціна Стэфановіча на пастанову Генеральнай пракуратуры. Валянцін Стэфанович звяртаўся ў суд з просьбай адмяніць пастанову пра ўнясенне сайту «Вясна-96» у спіс сайтаў абмежаванага доступу. Падчас суду ўдзельнікі працэсу Валянцін Стэфанович і Алі Гулак паставілі перад прадстаўніком пракуратуры Паўлам Елісеевым шэраг грунтоўных пытанняў. Елісеев не змог патлумачыць, якую менавіта шкоду наносіць дзейнасць сайту «Вясна-96» грамадскасці. Чаму пракуратура палічыла, што праз сайт ажыццяўляецца прапаганда незаконных дзеянняў? А таксама якой мэты дасягнула пракуратура, абмежаваўшы доступ да сайту толькі ў дзяржаўных установах? Тым не менш, Валянціна Стэфановіча прызналі неналежным пазоўнікам у гэтай справе. Суддзя палічыла, што пастанова Генеральнай пракуратуры правы асабісты Стэфановіча не абмяжоўвае. Правоабаронца Олег Гулак лічыць, што суд насамрэч ухіліўся ад ацэнкі дзеянняў пракуратуры і адмовіў Стэфановічу ў правасуддзі.
Позиция прокуратуры грунтуется на том, что любая деятельность группы громадян, коли она не подобается компетентному органу прокуратуры в приватности, то ее можно подвести под проблему забороны деятельности незарегистрованных организаций. И снова же, по каких прикметах, по каких подставах, на подставе чего это признается именно такой организацией, прокуратура говорить не хочет, как барши писали. Прокуратура притримливается той позиции, которая, в принципе, сегодня превалирует в нашей системе, что права действует только в интересах одних, и не однолькова для всех. Нарушается принцип правовой державы.
Гэта быў праваабаронца Олег Гулак, а сам Валентин Стефанович сказаў, што на цэнтральным судзе спыняцца не будзе, хаця беларускае заканадаўства фактычна не пакінула яму магчымасцяў абараніць свае правы.
В принципе, решение чеканное. Единственное, что мне не совсем было зрозуміло, на что этот судовый процесс было проводить, скорее суд мог при подаче моей скарги одразу отмыть докладнее звучение справа. Моя намера вставить приватную скаргу, буду подавать в Минский городский суд в порядку вызначенного ГПК. А потом буду звертаться в КПЧ.
Это был Валентин Стефанович.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
І зараз у нас на чарзе агляд выбарчай кампаніі. 20 лютага завяршаецца рэгістрацыя патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Пакуль прыходзіць паведамленні пра завяршэнне гэтай працэдуры толькі на ўзроўні раённых, пасялковых і сельскіх саветаў. Гэта значыць, там, дзе няма канкурэнцыі, дзе абсалютная большасць акругаў безальтэрнатыўная. А вось у Менску, ў абласных і буйных гарадах рэгістрацыю адкладаюць на апошнія дні, расказвае Владзімир Глот.
Дзве экспертызы давядзецца разглядаць тэрытарыяльнай выбарчай камісіі Кастрычніцкага раёна Менску, каб вызначыць, ці ўсіх патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сталічнага гарсавету па чыгуначнай акрузе нумар 20 можна рэгістраваць. Кіраўніцтва раённай міліцыі звярнулася ў Міністэрства юстыцыі з запытам, ці ўжыванне бел-чырвона-белай сімболікі на выбарчых пікетах гэта парушэнне заканадаўства. А той, хто гэтай сімболікай карыстаўся, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Максім Гацак, напісаў запыт у цэнтр выбарка.
Мы абскарджваем, паколькі все выбарчыя дакументы, выбарчы кодэкс, дапаможнік для сабранскіх камісій нідзе не піша, што нельга выкарыстоўваць якусьці сімволіку.
Сітуацыя ў чыгуначнай акрузе выглядае самай складанай. Раённая камісія ўжо вынесла афіцыйнае папярэджанне Максіму Гацаку. Гарадская пакаранне скасавала. На дадатак да гэта рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Юры Бондар, які тут балятуецца, паскардзіўся на сустрашню аргкамітэту ў справе стварэння партыі БХД Віталя Рымашэўска. Маўляў, той абражаў студэнцка-выкладчыцкую каманду, якая збірала подпісы ў падтрымку свайго рэктара-кандыдата. Віталь Рымашэўскі кажа, што нікога не абражаў, а пікеты двух кандыдатаў сапраўды стаялі побач.
Прышлі на наш пікет, яны звычайна глядзелі расклад, і выставляюць пікеты менавіта ў той жа час, калі і мы, вось правадныя тыя кандыдаты. Яны выкарысталі, я так разумею, што зараз саветах кандыдатаў, каб тых людзей, каторыя ў каманду правадных кандыдатаў ходзяць, у якасці сведкаў іх прыцягваюць.
Пакуль няма звестак, каб камісіі пачалі рэгістраваць кандыдатаў Менскага гарадскога і абласных саветаў. У абласной камісіі на пытанне свабоды, чаму рэгістрацыя кандыдатаў паўсюль пераносіцца на апошні дзень-два, спасылаюцца на рэкамендацыю цэнтр выбаркаму. Маўляў, з ЦВК прыйшла ўстаноўка рэгістраваць усіх прэтэндэнтаў у адзін дзень. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік тлумачыць, што сапраўды была прапанова рэгістраваць у адзін дзень усіх кандыдатаў па адной акрузе, каб ніхто не меў перавагі па колькасці дзён для агітацыі. Але ў які канкрэтна дзень праводзіць паседжання, гэта прэрагатыва выключна мясцовых камісій. Па-іншаму спрымае такі падыход адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк. Ён балятуецца ў Менскі гарсавет. И ягоныя дакументы разглядаюць 19 лютага.
Видимо, есть общая установка на последний день, чтобы сократить период агитации. Это мое такое вот впечатление.
Мясцовыя выборы прызначаныя на 23 сакавіка.
Агляд выбарчай кампаніі падрыхтаваў Владзімир Глот.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протокол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266 39 52.
Білорусь демонструє видатні виніки на Олімпійських гульнях у Сочі, замацавшися у медальовому рейтингу серед сусідніх грандів. Правда, при ближайшому розгляді висвітляється, що айчинні спортовці, узгадаванные місцевими спеціалістами, у зборної ледь не в меншості. Принамсі, усі білоруські триумфатори гульнів 2014 приїхали за межі і були запрошені вернутися під білоруські стяги. Дык ці по-сапраўдному білоруські гэтыя олімпійські перамоги, розказує Ігор Карній.
Галоўная зорка сочинской олимпиады Дарья Домрачева уже побила все магчымыя олимпийские рекорды белых гульняў, завоевавши 3 вышэйшыя ўзнагароды у индивидуальных биатлонных гонках. Расчулены Александр Лукашенко нават прыраўнаў яе выступы да подзвігу, упершыню ў гісторыі краіны, надаўшы спартоўцу званне героя Беларусі. Пры гэтым варта згадаць, што Домрачева, хоць і нарадзілася ў Менску, але з 4 гадоў жыла з бацькамі ў Сібіры, а першыя юніёрскія тытулы здабывала менавіта пад сцягам Расійскай Федэрацыі. Толькі калі настаў час канчаткова вызначыцца з краінай далейшага працаўладкавання, шалі не без ваганняў схіліліся ў бок гістарычнай радзімы. Чаго дагэтуль не могуць сабе дараваць расійскія спартовыя функцыянеры, не зарыентаваліся, каб затрымаць без 5 хвілін суперзорку. З Расіі прыехала ў Беларусь алімпійская прызёрка сёлетняй алімпіяды Надзея Скардзіна. У яе выпадку сітуацыя нашмат больш празаічная. Захацела памяняць бегавыя лыжы на біятлён, але лава запасных у расійскай камандзе настолькі вялікая, што выбіцца ў асноўную групу было амаль нерэальна. І тут прыйшла прапанова ад беларусаў. З гэтай жа прычыны атабарыліся Надзея Пісарова, Анастасія Каліна, а яшчэ раней Вольга Назарова, Кацярына Іванова ды іншыя. Пра лішніх асобаў у расійскім спорце біятлонны аглядальнік газеты «Пресбол» Сергей Версоцкі.
Кущенко, исполнительный директор Союза биатлонистов России и одновременно первый вице-президент ABU. Опять же, он напирает на то, что раз мы такая большая страна, и раз такое внимание к развитию биатлона, то давайте разрешите нам выставлять две команды на эстафетных на этапы Кубка мира, и тогда мы расширим нашу команду, и тогда мы сможем включить в эту орбиту гораздо большее количество вот талантливых спортсменов, которые вот в данный момент ищут реализацию, скажем, в других сборных и не видят варианта, как они могут пробиться в свою российскую команду. Ну, вот такое, по крайней мере, ощущение.
С подобных причинов опынулись у белорусской команде и иншие золотоносные кадры – фристайлисты Алла Цупер и Антон Кушнир. Абодва нараджэнцы Ровенской области Украины, головного центру подрыхтовки тамтейших лыжных акробатов. Правда, у даденном выпадку ворошальным фактором стала не столько острая конкуренция, кольки отсутность грошей. Корреспондент телеканалу «Рівно-1» Александр Туз поделяя жаль ровенцев, что земляки попераходили под белорусские стяги. Але разумея, финансирование фристайлу по удлорежского принципу практически не покидало шансов на пьедестал.
Ну, видно, что они выступают за Украину, добывают золотые медали для Беларуси. Ну, понятно, что не хватает финансирования. У нас уже были примеры, где Танишка Зубрилова на пике своей карьеры ушла и выступать за сборную Беларуси. Подготовку к зимней Олимпиаде больше всего денег выделили биатлонисты. Это чуть ли не единственная реальная возможность именно в биатлоне медали. А все остальные как бы виды спорта зимнего, ну да, там финансируются, но не так активно, не так хорошо, как биатлон. Были такие идеи даже вообще все остальные зимние виды не финансировать, финансируют только биатлон. Вчера рассчитывали на масстарт, но на масстарте не получилось, рассчитываем на биатлон и эстафету.
Сами новоспеченные белорусы кажут, что больше почувают себя мясцовыми жыхарами, чем легионерами. Тая ж Дар'я Домрачева подкреслює, що ніколи не тратила сувязь з радзімай і 10 гадоў тому просто вернулася додому. Надія Скардзіна тренується побач з беларусами стільки ж, кольки є сяброўка, і вже не відчуває розниці поміж Росією і Білоруссю. У Мінську займели сім'ї Алла Цупер і Антон Кушнір. Практично ніхто з асіміляваних спартовців публічно не виказується на громадсько-політичні теми, обмежовуючися дзяжурними виразами, що треба оправдати високий довір. Хіба што Антон Кушнір дазваляе сабе заўважыць, што адчувае ў сабе кіраўніцкія задаткі, бо ягоны бацька быў ва ўкраіне вядомым навукоўцам і нават займаўся палітыкай. Хоць самі спартоўцы ад палітычных спраў намагаюцца абмежавацца, палітыкі старанна ўцягваюць іх у арбіту сваіх інтарэсаў.
Расказваў наш менскі корэспандэнт Ігар Карній. Вось жа Беларусь у агульнакамандным медалёвым заліку сочынскай алімпіяды пакуль займае 7 месца, апярэджваючы каманды Канады, Францыі, Кітаю і Вялікабрытаніі. Ці звязваеце вы перамогі беларускіх алімпійцаў у Сочы з намаганнямі ўлады, заслугамі чыноўнікаў? Чаму? Гэтае пытанне людзям на вуліцах Менску задавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Если относиться к этому очень беспристрастно, скажем, то нельзя не ответить, что очень важно, чтобы у них для этого была материальная какая-то база. То есть где им тренироваться, на что ездить, на сборы и все остальное. Для хорошего оборудования. Поэтому это, я думаю, общее достижение. То есть, если не поддерживают талант, его не взрастишь.
В первую очередь, это заслуга личности конкретной. А так, власть, ну, может быть, социальная какая-то заслуга. В первую очередь, я думаю, что это личность.
Конечно, это будет связано, потому что все-таки деньги вкладываются в спорт, развиваются в стадионы, да?
И окружение человека тоже спортсмена как бы играет роль в плане того, что тренер, конечно, какой-то там процент внес в свои работы в спортсмена. Ну, 90% от его успеха спортсмена зависит, конечно, от его работы, от его тренировок, как бы, от его целеустремленности.
Я думаю, что наш президент, ну и вообще правительство, в принципе, много сделали для того, чтобы все-таки поднять уровень спорта в нашей стране на должный уровень. Я, конечно, не могу снести конкретные награды в конкретных людей, но тем не менее мы же видим, что у нас строится довольно много объектов, тем же самым для хоккея. Дворцы, гребли, к примеру, вот, если не ошибаюсь, или уже строят, или собираются. Поэтому я здесь ничего такого не вижу. Да, конечно, правительство делает, но почему нет?
Ну, я как бывший спортсмен скажу, что очень, ну, в общем, ребята просто молодцы.
Мы гордимся очень за свою страну. Я думаю, что это общая заслуга все-таки. Чиновники же тоже что-то делают, естественно.
Ну,
а
руководят же, конечно.
Да, для развития спорта нашего, ясное дело. Но вообще это личная заслуга, я считаю. Вы что, вот этот вот характер, выдержка, это же личное человека. Причем здесь, собственно говоря, чиновники.
Мы этот вопрос обсуждали в семье. Мы считаем, что все сошлось, все вместе. Все поработали над этим вопросом. И поработали те, кто лыжи прокатывали, потому что первая гонка была, не получилось выигрыша, потому что, как сказали, лыжи не бежали. Поэтому я считаю, что все сработали нормально, поэтому результат.
Это личное достижение, я считаю. Человек вкладывает свою душу, вкладывает свое время, свое все. Но это личное достижение. Ну, мы за них рады.
Такі адказы мы атрымалі ў Менску на пытанне, ці звязваеце вы перамогі беларускіх алімпійцаў у Сочы з намаганнямі ўлады, заслугамі чыноўнікаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Індывідуальныя прадпрымальнікі на гарадзенскіх рынках занепакоеныя. Увядзенне дзяржавай новых суправаджальных дакументаў на тавар, які ўводзіцца ў краіну, можа спыніць іх бізнес і пазбавіць працоўных месцаў. Расказвае наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
Занепакоенасць у гарадзенскіх прадпрымальнікаў узнікла пасля таго, як на мінулым тыдні на рынку з'явіліся кантралёры і пачалі высвятляць, хто з прадпрымальнікаў зможа працаваць ва ўмовах поўнай сертыфікацыі свайго тавару. Абмяркоўваючы сітуацыю, прадпрымальнікі не бачаць выйсця для свайго бізнесу. Адзін з іх кажа, што тлумачыў кантралёрам, са сваімі аб'ёмамі тавару прадставіць сертыфікат ён фізічна не можа. Тыя нібы разумеюць сітуацыю.
У мяне, говорит, кофты женскія. Па адзінцам, две штукі, тры штукі, максімум 5, размерны ряд, то есть больше іх не повезу. И они сами вот по ситуации говорят, да, мы все вас понимаем, что все документы вы не сможете, короче, предоставить.
Цікаўлюся, чаму гэта нереально? Вот что мне тлумачаць іншыя прадпрымальнікі.
Реально их получить на московской фирме, если ты берешь на 100 тысяч долларов. А на рынке, который у них действует законно, там никаких документов нету. А ну фальшивые документы стоят там 300 рублей.
А если тут выявят, что фальшивые, то что тут может...
Уголовная ответственность. І канфіскацыя ўсяго тавара.
Яшчэ адзін прадпрымальнік кажа, што на малую частку тавараў яны ўжо цяпер бяруць законныя сертыфікат, але гэта драбніца, бо на большасць тавараў іх даць не могуць. І новыя правілы пазбаўляюць пакупнікоў якраз танных тавараў.
Таму што робіцца ў Кітаі ўсё ідзе па чорных зонах і робіцца ў падвалах усё. Фірмы не зарэгістраваны ў Кітаі, у рускіх гэта да 60% шэрага гэтага бізнесу ўсё.
Нашу размову падсумоўвае спадарня, якая гандлюе жаночым адзеннем.
Предполагаю, што закончыцца наш бизнес, вот и все. То есть, как бы мы не настолько крупные предприниматели, чтобы справиться с тем пакетом документов, которые они хотят от нас иметь. Мы физически и финансово не можем их получить.
Еще одно спадарение показывает мне на пустые гандлевые ряды. Кажется, что предпринимальников опошним часом значно поменяло. Бо вельми отчувально снизилась покупницкая здольность насельництва.
В лучшем случае продаешь вот это все, вот, что есть, за уже какие-то за свои деньги, чтобы как-то вернуть. Вот вы остановите, как я мало покуп продавцов, но у нас вот отпуске на находится. Либо в 10 дней оплатили, выходные поработали. Вот, только чтобы продать то, что вот есть зимнее, чтобы оно не залежалось. Ну, там заработка как такового нет. Ну вот так вот, вот такой бизнес.
У нас в Гродно очень многие бросают торговлю и уходят просто-напросто с рынка. Валентина Дмитриевна ушла, Люба ушла. Ну, ужесточаются условия. Взять даже тот соцстрах, больничные не выплачиваются, если они пересчитываются только и выплачиваются копейки. Лично у меня жена бросила торговлю и за 2 миллиона ушла работать, потому что не захотела такого счастья тут.
У молодежи, может, и есть возможность что-то найти, согласно своему возрасту. Мы же, основная часть, которая стоящая на рынке, у нас возраст по 50 годам. Тому нам найти вельми тяжко.
Один из предпринимальников каже, что за годы основания рынку довелось уже пережить махчимое и немахчимое. Узгадывая, что многие покидали рынок, навод попродавали квартиры и уже долгий час живут и працуют у інших краинах. А те, кто еще застався, чекают кончаткового указу Лукашенки.
Короче, вот одним законом можно вести закон о спекуляции Советского Союза, и в принципе перестанут работать. Тут все возможно. Тут через лет может быть Северная Корея, тут может быть границы перекрыть и все. Это делается одним указом Прокопович или кто-то на уши может сказать, что вот такое. Можно вести, и все, это все реально.
Гэта быў адзін з гарадзенскіх прадпрымальнікаў, з якім размаўляў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Ляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты дзённіка спевака, музыкі Сярджука Доўгушава, напісаныя пасля 15 сутак арышту на плошчу за плошчу 2010. Чытае аўтар.
11:00. Нас памяшчаюць у часовы ізалятар. 6 чалавек. Памяшканне 2 метры ў даўжыню. Размова пра тое, колькі каму дадуць. Чаканне суда. Грубая ахова. Гляжу на руку, яна ўся сіняя, нага ў драпінах і сіняках. Усе тут упершыню спадзяюцца на штраф. Падлюга наглядчык. Можна схадзіць толькі адзін раз у прыбіральню. Выходжу з камеры, п'ю ваду з крана. Дзверы ў прыбіральні адчыненыя, за спіною вочы, і зноўку жудасная камера з жоўтымі зорыстымі сценамі. 16:00. Мяне ведуць на суд. Суддзя Бораў, ахоўнік і маладзенькая дзяўчына-сакратар, гадоў 20. Ці згодныя вы з прысудам? З якім? Тое, што вы ўдзельнічалі ў антыдзяржаўным мітынгу, білі шыбы і ўсё такое. Не, кажу, я гэтага не рабіў. Прысуд 15 сутак. Я не магу ачомацца, паверыць ва ўсё гэта. Ахоўнік ізноў вядзе мяне ў сутарэнне. Здзіўляецца і кажа, што калі б прызнаў віну, то далі б менш. Новая камера. Іншыя людзі. Ужо асуджаны 10-15 сутачнікі. Размовы. Думкі пра будучыню. Небяспека апынуцца ў турме з сапраўднымі крымінальнымі зняволенымі. Апошняя надзея – шпіталь. Хтосьці з асуджаных выклікае доктара. Гастрыт. Яго выводзіць на агляд. Я кажу пра дрэнны зрок, ціск, хворыя вочы. Суткі ў лінзах. Адмова. Дактары сыходзяць. Зноўку сутарэнні. Людзі пачынаюць знікаць па адным. Іх кудысьці выводзяць. Застаюся абсалютна адзін ва ўсёй турме. Цішыня. Думкі. Думкі. Праходзіць гадзіна. Думаю. Ужо вечар. Закрадаецца яшчэ адна надзея. А раптам адпраўдаюць. Раптам выпусцяць. Жалезныя дзверы адчыняюцца, мяне выводзяць у калідор. Там шэрэнга асуджаных. Тварам да сцяны. Аддаюць пакет з асабістымі рэчамі. Я хаваю тэлефон у паліто. Нас вывозяць у жалезным грузавіку. Заўважаю свайго сябра Рому. Ура! Мы зноў у адным кірунку. 20:00. Нас привезли кудысьці. Все спрабуюць даслаць смс-кі. Цёмна. Святло ад телефонаў заўважае грубы ахоўнік. Раве забараняе. Пагрозы. Дапамагаем адно аднаму хаваць телефоны пад вопратку. написал смс-ку Андрею про то, где я и что со мной. Жодина. Самая страшная тюрьма. Там шмат грубости и гвалту. Чую назву тюрьмы. Куда нас привезли? А Кристина. ИВС. Для нас нема месцу. Вырашают, что робить. Только не Жодина. Меня еще некольки выводить. Долгое чекание у коридоры тварым до стены. Больше вольно. Можно часто ходить у прибиральню и пить воду. Сутки без ежи и сну. Всех размерковывать по камерах, шклянках. Я и еще один хлопец-рэпер застаемся одни у коридоры. Быцем нас забылись. Перший добрый сопрацовник тюрьмы дозволяет зайти до его помешкания и присесть. Нас 5 человек заводит у камеру и покидает до раницы. Почуццё полегки. Один из хлопцев частую ковалочком шоколаду. 4 ложки. Мне достается лавка. Телефоную Наталье, доведуюся, что с ею все в порядку. Андрею рассказываю, где мы, засынаю на дровляной лавце. Режим. Диктатура. Их головная задача — зломать человека. Заполохать, задушить. Каски про добрых милициантов и злых тюремных бандитов скончились. Все опынулось цалком надворот. Над слабыми, безоборонными людьми панует сила, жорсткость и агрессия. Як мага больше принизить, зняважить, перетворить человека в ничто, у лайно, массу чагось. Улада, зло, беззаконие, несправедливость, страх.
Гэта быў фрагмент дзённіка спевака, музыканта Сержука Доўгушава, які ён напісаў пасля 15 сутак арышту за плошчу 2010.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
Гэта была «Жывая свабода». З вамі быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У Кіеве пачалася сапраўдная вайна, ёсць забітыя і параненыя, гараць машыны, спецназу выдалі аўтаматы Калашнікава. Беларускія ўлады вымушана прызналі наяўнасць крызісу з рэалізацыяй беларускай прадукцыі і дазволілі прадаваць яе ніжэй за сабекошт.